Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 4. februar, u vestima dana. Predsjednik Srbije danas objavljuje datum izbora. Radnici FAP-a prekinuli štrajk, raspisan tender za Železaru. Vlada smenila direktora EPS-a bez obrazloženja. Više od 30.000 izbjeglica blokirano u Grčkoj. Tusk u Beogradu, Albanci u Skoplju sprečili kopanje temelja za krst visok 55 metara. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu 8. Kišovito. U narednih pola sata možete čuti. Ekonomski novinar Mijat Lakićević o smeni direktora EPS-a zbog kupovine dva Audija.
Za EPS kao veliku kompaniju dva automobila je ništa. Ja mislim da je to rekao obična demagogija.
Da li je predsjednika Fiskalnog savjeta Pavla Petrovića iznenadila ova smena?
Ko meni liču na neki način jeste, da. I ne znam ništa da li će to da pomogne.
Hoće li novi zakon o javnim preduzećima sprečiti da se ona tretiraju kao partijski plen? Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Ovaj zakon suštinski ništa neće promeniti.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspisat će vanredne parlamentarne izbore danas u podne. Potom slijedi prijavljivanje stranaka za izbornu trku i podnošenje izbornih lista kao i izborna kampanja. Izbore za pokrajinski parlament raspisuje predsjednik Skupštine Vojvodine, a lokalne izbore predsjednik Skupštine Srbije. 17 radnika FAP-a je sinoć prekinulo štrajk glađu. Prethodno je u Ministarstvu privrede postignut dogovor da se štrajk zamrzne. Predstavnik radnika FAP-a Miroslav Mršević za RTS o tome šta je dogovoreno.
Glavni zahtjevi koji su ispunjeni se tiču promjene rukovodstva i uvođenja novog profesionalnog menadžmenta od strane Vlade Republike Srbije u roku od 7 dana. Dalje, dogovorili smo se da Ministarstvo privrede uputi krivične prijave protiv odgovornih za loše rezultate FAP-a u zadnjem periodu. Glavno čime smo zadovoljni je to što smo dobili čvrsto uveravanja da FAP neće otići u stečaj posle 31. maja i da se kontinuitet nastavlja.
Ministar Željko Sertić je rekao da radnici hoće da rade i da je to njihov osnovni zahtev.
Naš stav je da ćemo da uradimo sve što možemo, kao što smo to radili sa kompanijom Sisu, kao što to danas radimo sa dve kompanije, kao što su već kompanije dve došle u slobodnu zonu i zaposlile deo radnika, da obezbedimo funkcionisanje rada.
Ministarstvo privrede objavilo je tender za prodaju Železare Smederevo po početnoj ceni od oko 45,7 miliona evra. Rok za slanje ponuda je 22. mart, a otvaranje ponuda je 1. aprila. Vlada je smenila direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandra Obradovića i nije imenovala vršioca dužnosti tog javnog preduzeća. Ova odluka je saopštena bez obrazloženja. Premijer Aleksandar Vučić je nedavno gostujući na RTS-u najavio smenu jednog direktora javnog preduzeća koji je kupovinom dva automobila marke Audi prekršio mere štednje koje je proklamovala vlada. Doduše rekao je i da je nezadovoljan sporim restrukturiranjem EPS-a zbog zahtjeva radnika za visokim otpremninama, a više puta je kritikovao previsoke plate u ovom javnom preduzeću. EPS je jedno od javnih preduzeća uz Železnicu i Srbije Gas, na koje je ukazao i Fiskalni savjet kao i MMF, kao na opasnost za finansijsku konsolidaciju Srbije. Ako je sporo restrukturiranje suštinski razlog, onda bi se očekivale iste mere i prema drugim navedenim firmama, kažu naši sagovornici. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović nije direktno hteo da komentariše premijerovo obrazloženje smene direktora javnog preduzeća zbog kupovine dva Audija, samo je kratko odgovorio na pitanje da li to može biti pravi razlog.
Da, direktno na to pitanje prosto nije to ni naše, ni moje. Vjerovatno nije, ali to suštinsko pitanje je što je velika firma i što se sa tim njegovim restrukturiranjem nije se značajno pomaklo. I to je to što se nalazi u našem ovako izveštaju. Ali to smo onda govorili za Srbijagas i za Železnicu, to govorimo za Bor i ostale prijatelje.
Znači da je to razlog, onda bi i direktori tih drugih firmi mogli biti na isti način smenjeni.
A da, moguće, samo da, taj ugao ipak nije na nas da govorimo.
Da li je vas iznenadila odluka vlade da se smeni?
Pa meni lično na neki način jeste, da. I ne znam ništa, da li će to da pomogne.
Da li je fiskalni savet ulazio u to koliko je vlada deli odgovornost za to stanje u EPS-u?
To mi njima upućujemo. Znači i vladin je to program i obaveza.
Kaže predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. U vladi nije bilo saglasnosti oko elektroenergetske politike i Obradović je žrtva toga, kaže Mija Tlakićević, ekonomski novinar, urednik u Novom magazinu, mada ne negira i njegovu odgovornost. Kupovina dva Audija kao razlog za njegovu smenu za Lakićevića je neubedljiva.
Za EPS kao veliku kompaniju dva automobila je ništa i to je, ja mislim da je toga rekao, obična demagogija. Možda je bilo nepotrebno naravno da se kupe dva automobila, ali to nikako ne može da bude razlog, pa ja bih rekao ni povod za jednu ovakvu odluku.
Šta je onda pravi uzrok?
Način na koji je to urađeno meni govori da je to onako iznenada i da Vučić želi da se oslobodi, da kažem, nekih balasta uoči izbora i da krivicu za to što nešto nije urađeno prebaci na ljude za koji su za to ponajmanje odgovorni.
Nedavno je Fiskalni savjet rekao da je stanje u elektroprivredi Srbije najveća opasnost za javne financije.
A to je tačno, ali opet da to vlada zna od ranije, nije to Fiskalni savjet rekao vladi pa da je to otkrilo, javilo se premijeru tako nešto. Dakle, to se prosto zna. Nedavno je baš Obradović i gostovao nekoj televiziji rekao da bi on lako mogao da isključi struju, jer zakon ne platišama, ali problem što tu ima jako puno ustanova institucija koje onda ne bi mogle da radi. Obradović se sam žalio u više navrata da nema podršku za takve mere, znači da on nije imao u suštini podršku za restrukturiranje i za oštrije i radikalnije reformske poteze što je bilo i u dogovoru sa MMF-om. To se može Obradoviću staviti na dušu, ako ne može da radi taj posao kako treba, onda ne treba tu da sedi. Onda kaže, nisam imao podršku vlade da bih to uradio i dajem ostavku.
Mija Tlakićević, urednik u Novom magazinu. Aleksandar Obradović je, podsjetimo, na čelu EPS-a u funkciji VD direktora došao 2012. godine, izabran je 2014. za generalnog direktora sa mandatom od 4 godine kao kadar Srpske napredne stranke. Novi zakon o javnim preduzećima neće rešiti njihov najveći problem, da su tretirana kao partijski plen, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Uprkos promjenama na papiru, pojedini stručnjaci i sindikati vide ih samo kao zakonodavnu šminku. Zoran Glavonjić.
Ovaj zakon suštinski ništa neće promeniti. Ni prošli zakon nije bio tako loš da bi morao nešto radikalno da se menja. Problem je u jednom društvenom i političkom ambijentu u kome su javna preduzeća prepoznata kao legitimni partijski plen. I dok se to ne promeni, mi ćemo imati isti problem.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Novi zakon, isto kao i stari, predviđa da se direktori javnih preduzeća biraju na javnom konkursu, da ih imenuje vlada Srbije i da neće moći da budu partijski funkcioneri, ali samo tako da će im partijska funkcija biti na mirovanju dok su u direktorskoj fotelji. Ovakvo rešenje Aleksandar Titović, zadužen za javni sektor u sindikatu Nezavisnost, vidi kao zamenu teza koja prikriva da nije doneto jedino logično rešenje, da partijski kadrovi ne mogu u javna preduzeća.
To se ne definiše tim zakonom. Htelo se da se više novca uzima iz javnih preduzeća, da se smanji uticaj sindikata u javnim preduzećima i da se eventualno neka javna preduzeća dovedu do ruba propasti kako bi sutradan mogla da se prodaju njihovi delovi.
Zašto je vlast toliko bolećiva prema partijskim kadrovima, pokušao je da objasni ministar privrede Željko Sertić, rekavši da je novo rešenje u skladu sa postojećim po pitanju mirovanja stranačke funkcije, jer nije fair da ljudi koji se bave politikom budu isključeni iz mogućnosti da budu direktori. Građani koji su navikli da su već decenijama isključivo stranački kadrovi na najvažnijim mestima, rekli su u Beogradu za naš radio da ne veruju u čudo.
Šta to znači da zamrzneš rad u svojoj stranci? Ne deluje mi to nikako logično.
Znači, to je nemoguća misija da direktori ne budu i partijske ličnosti. Kako? Pa položaj pozicije, verovatno to nešto.
Jedno su zakoni, a drugo je šta je praksa. Pričam ti priču.
Ti sumnjam da će se država tek tako odreći javnih preduzeća. Sad i sam radim u javnoj ustanovi, tako da znam da politika je sve. Znači, ako si u stranci koja je na vlasti, a ako nisi u toj stranci, bez obzira na tvoje obrazovanje, teško da možda napreduješ.
Novi zakon propisuje i da se direktor imenuje na period od 4 godine, uz uslov da ima fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva i 3 godine na poslovima kojima se javno preduzeće bavi. Komisiju za izbor direktora čini 5 članova iz redova vlade i skupštine. Za sindikate je posebno bolno što ih prilikom donošenja novih propisa niko ništa nije pitao.
Jednostavno, zakon je preko noći donet, bez ikakve javne rasprave. Definišu se neke stvari vezane za predstavnike zaposlenih u nadzornim odborima. Tu se ne navodi kao nekada, to je bilo da su reprezentativni sindikati predstavnici, nego sad je predstavnik zaposlenih. Nalaže se preduzećima da se veća dobit uplaćuje u budžet, da se manje ulaže u preduzeća, da se manje ulaže u razvoj itd. itd.
Objasnio Aleksandar Titović. Doga vlast gromoglasno predstavlja kao krunu depolitizacije i profesionalizacije javnog sektora, opozicija novi zakon vidi kao predizborni manevar da bi se prikrilo, kako tvrde iz njenih redova, masovno partijsko zapošljavanje 50.000 ljudi u posljednje 4 godine. Teško je da zamisli istaknute partijske funkcionere vlasti koji su direktori javnih preduzeća, kao što su SPS-ovac Dušan Bajatović u Srbija gasu ili Pupsovac Milan Krkobabić u Pošti Srbije, da se odreknu fotelje ili da stvarno zamrznu status u stranci. Njih dvojicu pokušali smo da pitamo da li ih lično pogađa novi zakon, ali nisu odgovorili na pozive. Dragan Dobrošinović pretpostavlja da partijski kadrovi ni u buduće neće imati problema.
Oni će zamrzavati uredno svoje funkcije, prihvatat će uloge direktora. Na osnovu svoje političke moći oni će doći do situacije da postanu direktori javnih preduzeća, a onda će centar moći i odlučivanja i uticaja preseliti u ta ista javna preduzeća. Dakle, javna preduzeća će biti poluga preko koje će oni ostvarivati svoj politički uticaj.
Ono što vlast uporno ističe kao novi kvalitet je da su pravila za izbor i odgovornost direktora i članova nadzornih odbora pooštrena, kao i da se ukidaju i upravni odbori. Ukupno 37 javnih preduzeća, među kojima su i Elektroprivreda i Elektromreža Srbije, Skijališta Srbija Šume, Putevi i Koridori. Nažalost, zaključuje Dragan Dobrošinović, u pitanju su samo kozmetičke promjene.
Mnogo je bilo uputnije i pametnije da su to uradili kroz svoju praksu u prethodnih nekoliko godina. Dakle, mi smo imali jedan zakon u kome su se direktori birali na konkursima i tako dalje. Predviđeno je bilo mnogo toga što je trebalo da popravi stanje u javnom sektoru, dakle u javnim preduzećima konkretno, ali to se u praksi nije dešavalo. I sad se ovdje kao epohalno najavljuje to što će direktori biti birani na javnim konkursima. Pa to je isto ono što smo imali u prethodnom zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije danas objavljuje datum izbora. Radnici FAP-a prekinuli štrajk, raspisan tender za Železaru. Vlada smenila direktora EPS-a bez obrazloženja. Više od 30.000 izbjeglica blokirano u Grčkoj. Tusk u Beogradu, Albanci u Skoplju sprečili kopanje temelja za krst visok 55 metara. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu 8. Kišovito. Ako ostanete sa nama, čućete šta je Donald Trump ponudio kao najnoviji argument svojim glasačima.
Look at those hands. Are they small?
Pogledajte ove ruke u odnosu na njihove male. Nešto drugo mora da oni imaju malo. Garantujem vam da ja nemam taj problem. Garantujem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izbjeglička kriza i dalje u fokusu. U Grčkoj se nalazi više od 30.000 izbjeglica, a pristižu novi. Na grčko-makedonskoj granici napeto, blokirano je 11.500 ljudi. Nemački mediji procenjuju da bi migranti iz Grčke mogli da krenu ka Albaniji, da bi potom kroz Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju stigli do cilja, odnosno Austrije, Švedske ili Nemačke. Ministar Aleksandar Vulin ne očekuje nikakvu promjenu dokle god granice na zapadno-balkanskoj ruti ne budu zatvarane. Iz Bosne i Hercegovine također poruka da ne očekuju veći priliv izbjeglica. Albanija ipak je pojačala kontrolu na 5 graničnih prelaza prema Grčkoj i Makedoniji. Makedoniji zbog opasnosti da se izbjeglički talas preusmeri prema toj zemlji, prenose makedonski mediji. Još odzvanja poruka predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska: ne dolazite u Europu. Tusk će posjetiti danas Beograd, gdje će se sastati sa premijerom Vučićem, navedeno je na web sajtu Europskog savjeta. Beograd nije prvobitno bio u planu posjete. Posjeta zemljama Balkanske rute odvija se neposredno pred samit Europske unije i Turske 7. marta u Briselu. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Preko desetina izbjeglica u znaku protesta blokiraju željezničku prugu na makedonsko-grčkoj granici sa grčke strane, tražeći od nadležnih organa da im dozvole da pređu granicu i da preko Makedonije krenu ka severu, odnosno ka njihovim krajnjim destinacijama u zapadnoevropskim zemljama. Oni su sedeli na šinama i nosili transparente na kojima je pisalo "Otvorite granicu". U prihvatnom kampu i domeni u Grčku je sve više izbjeglica iz Sirije i iz drugih zemalja u tom regionu. Prema najnovijim informacijama, tamo se nalaze oko 10.000 izbjeglica, dok na teritoriji Grčke njihov broj je oko 30.000. Posljednjih nekoliko dana makedonska policija promjenljivim tempom propušta izbjeglice koji dolaze iz Grčke. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Posle višednevnog zatišja u predprihvatni kamp u Miratovcu stiglo je jučer oko 440 Sirijaca. U prihvatnom centru u Preševu i dalje boravi oko 500 migranata, najviše Afganistanaca koji su vraćeni sa hrvatske granice. Branko Vučković.
U prihvatnom centru u Preševu mešaju se radost izbjeglica pristiglih iz Makedonije i tuga i neizvesnost ljudi koji su vraćeni sa hrvatske granice. Valona Rifi iz lokalne kancelarije za mlade koja pomaže izbjeglicama kaže za Radio Slobodna Evropa da u Preševo stižu veće grupe izbjeglica.
Oni imaju ovi novi papir, pa krene direktno za Šidje. Ima sve papiri, pa i regularno ima tu pravo da putuje na Hrvatsku, Austriju,
U Preševu se još uvek nalazi 520 ljudi vraćenih u ponedjeljak sa hrvatske granice, koji prema navodima naših sagovornika imaju dobre uslove za boravak, dok čekaju kako će biti rešeni njihovi problemi.
Sad imamo i neki kinema unutra, danas stavimo i neki ovi stoni tenis, stoni futbal, prostor za grejanje su svi okej. Okay. Što će da se desi s njima, to mi ne znamo kao organizacija, jer to se reče među vlade ove 3-4 zemlje po Balkanskoj ruti.
Grčko-makedonska granica se povremeno otvara i izbjeglice prolaze u manjim grupama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nekoliko vesti iz sveta i regiona. Dva policajca su poginula, 35 ljudi je ranjeno u bombaškom i raketnom napadu kurdskih ekstremista u turskoj provinciji Mardin na jugoistoku zemlje. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da se sporazum o prekidu neprijateljstava u Siriji, uprkos sporadičnim incidentima, uglavnom poštuje. Brisel ne može ponuditi evropsku perspektivu zemljama koje se nalaze između Rusije i Evropske unije, jer neke članice unije neće podržati proširenje na istok, rekao je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz za Radio Slobodna Evropa. Demonstranti Albanci su zatrpali temelje za izgradnju krsta u skopskom kvartu Butelj, srušili ogradu, postavili šatore i zaboli albansku zastavu na mestu gdje treba da se podigne krst visok 55 metara.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Donald Trump sve više šokira svojim nastupima u kampanji za republičkog kandidata za predsjednika Amerike. Poslušajte šta je ponudio kao svoj najnoviji adut svojim glasačima.
Look at those hands. Are they small?
Pogledajte ove ruke u odnosu na njihove male. Nešto drugo mora da oni imaju malo. Garantujem vam da ja nemam taj problem. Garantujem.
There's no problem. I guarantee.
Kako zaustaviti Trumpa koji ima najveću podršku među republikanskim kandidatima, pitanje je na koje viđeni ljudi u toj stranci dramatično traže odgovor. Mnogi konzervativci otvoreno govore da će, ako Trump postane republikanski kandidat, glasati za kandidata iz suprotnog tabora. Grupa spoljnopolitičkih republikanskih veterana obratila se javnosti upozoravajućim pismom objavljenim na internetu. Mitt Romney, bivši republikanski predsjednički kandidat na izborima 2012. godine, načinio je neuobičajen gest, rekao je da je Trump opasnost za budućnost Amerike i, drastičnije od toga, nazvao ga je lažovom i prevarantom.
Ako izaberemo Trumpa za predsjedničkog kandidata, znatno smanjujemo izglede za sigurnu prosperitetnu budućnost. Dozvolite da objasnim, ako bi se ostvarili njegovi ekonomski planovi, to bi zemlju odvelo u dalju recesiju. Sad nam Donald Trump kaže kako je veoma, veoma pametan. Bojim se, kad je reč o spoljnoj politici, da veoma, veoma nije pametan.
Ismejao je Romney Trumpa, koji je svojevremeno kritikovao Busha, a hvalio Putina. Trump je trijumfovao u 7 država na presudnim izborima u super utorku. Njegovi protivkandidati Ted Cruz, Marco Rubio i John Kasich su daleko slabiji. Hoće li se oni odlučiti da u korist jednog od njih povuku svoju kandidaturu kako bi povećali šanse da se potuče Trump? Za sada nema nagoveštaja. Mali broj novih predmeta i slabe optužnice zaključak je izveštaja Fonda za humanitarno pravo u kome se analiziraju suđenja za ratne zločine u Srbiji u posljednje 2 godine. Ognjen Zorić.
U prethodne 2 godine nastavljen je trend malog broja pokrenutih predmeta za ratne zločine, dok je povećan broj nedovoljno dobro pripremljenih optužnica, ukazuje Fond za humanitarno pravo u svom izveštaju o suđenjima za ratne zločine u Srbiji u 2014. i 2015. godini.
Zbog toga, rekla bih, imamo i do sada nezabeležen broj oslobađajućih presuda u 2015. godini, čak 5.
Rekla je izvršna direktorka fonda Sandra Orlović.
Također, kao i u našim ranijim izveštajima i nalazima, ali kao i u nalazima nekih drugih aktera koji prate suđenja za ratne zločine, u 2014. i 2015. godini nije bilo optužnica protiv srednje i visoko rangiranih osumnjičenih, sa jednim važnim izuzetkom da je tužilaštvo za ratne zločine u 2014. godini po prvi put pokrenulo istragu protiv jednog generala vojske, Dragana Živanovića.
Istovremeno, direktorka za pravna pitanja fonda Milica Kostić ukazuje na još jedan problem u kaznenoj politici, primjenu instituta posebno olakšavajućih okolnosti koji sudu omogućava da izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma, a koji za ratne zločine iznosi 5 godina zatvora.
Zaključak fonda jeste da se ovaj institut primenjuje daleko češće nego što bi se očekivalo od jednog tako izuzetnog instituta. Pa tako imali smo u predmetu Ćuška situaciju gde je optuženom izrečena kazna ispod zakonskog minimuma zato što kada je izvršavao ratni zločin nije pokazao surovost.
Još jedan problem je predugo trajanje predmeta za ratne zločine. Marina Kljajić, koja zastupa žrtve u predmetima Tenja, Lovas, Štrbci i Skočić, kaže da postoje predmeti koji nisu završeni ni posle 5 godina.
Primera radi, glavni pretresi u predmetima Lovas i Tuzlanska kolona počeli su u prvoj polovini 2008. godine. Ovako dugo trajanje postupka daje veoma negativne rezultate. Na ovaj način ruši se kredibilitet domaćeg pravosuđa, sa druge strane šalje se izuzetno negativna poruka, kako žrtvama i njihovim porodicama, tako i svedocima, i kao što su moje koleginice istakle, zbog tako dugog trajanja postupaka dešava nam se da svedoci i žrtve odustaju.
Za takvu situaciju, dodaje Marina Kljajić, krivi su i tužilaštvo i sudovi, navodeći da optužnice često nisu bile dovoljno dobro pripremljene. Također, kao razlog ističe i česte promjene sudija u odjeljenju za ratne zločine u Višem sudu.
U odjeljenju postoje 2 veća od po 3 sudije, to je ukupno 6 sudija. U periodu od 2002. do danas promijenjeno ih je 5, malte ne kompletan sastav. Kada se promijeni predsjednik veća, glavni pretres mora da počne iznova. Kakve su posljedice na dužinu trajanja postupka ovakvim raspoređivanjem sudija najbolje se ilustruje u predmetu Lovas. U tom predmetu imamo već 4. predsjednika veća.
Ukoliko se efikasnost ne poveća, upozorava ambasador Švajcarski u Srbiji Jean-Daniel Ruh,
u narednih 10 godina će biti rešeno manje od 10% slučajeva za ratne zločine.
Predstavljanju izveštaja prisustvovao je Milan Petrović, rukovodilac u tužilaštvu za ratne zločine, nakon što je penzionisan glavni tužilac Vladimir Vukčević. Nije imao mnogo zamjerki na ono što se navodi u izveštaju fonda. Ipak, rekao je da je efikasnost rada tužilaštva umanjuju određene okolnosti koje ih prate.
Mali broj optužnica je u direktnoj korelaciji sa malim brojem nosilaca javnotužilačke funkcije u ovom tužilaštvu, što je vama svima svakako dobro poznato. Sticajem okolnosti, nalazeći se na ovoj funkciji, ja radim i predmete i rukovodim tužilaštvo, jer nemam na koga te poslove da prenesem. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije dokazi o krivičnom delu nisu na dohvat ruke i nisu u najvećoj meri na njenoj teritoriji, već na teritoriji drugih država.
Rukovodilac tužilaštva istakao je da će se potruditi da tokom svoje nove uloge, koliko god ona trajala, omogući da se efikasnost tužilaštva za ratne zločine podigne. Na efikasnost u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji mogla bi da utiče i nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina za period od 2016. do 2020. godine, koju je vlada Srbije usvojila krajem februara, kaže izvršna direktorka fonda Sandra Orlović. Iako ima nedostataka, Orlović veruje da bi tekst strategije, koji je ocenila solidnim, mogao da ojača oblast kažnjavanja ratnih zločina. Naravno, ukoliko zaista bude i primenjen. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Književnik Borisa Pekić posthumno je dočekao da ga postave između dva politička rova i da iz tih rovova preko njega jedni na druge, figurativno rečeno, pucaju pripadnici vladajuće Srpske napredne i opozicione Demokratske stranke. Branka Trivić.
Nakon što je premijer Srbije u Beogradu otkrio spomenik Borislavu Pekiću, jednom od najznačajnijih srpskih književnika 20. veka, predsjednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović ocenio je da je skandalozno to što je spomenik otkrio Aleksandar Vučić, pošto je Pekić bio jedan od osnivača Demokratske stranke, a ne potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Osim toga, rekao je da mu dođe da ne umre kada vidi komu može podići spomenik. Istovremeno i Srpske napredne stranke odgovaraju da se Demokratska stranka 20 godina nije setila da Pekiću podigne spomenik. A na sajtu borislavpekić.com jedan od posetilaca je postavio pitanje Ljiljani Pekić šta bi pisac mislio o tome što mu spomenik otkriva Aleksandar Vučić. Mislim da bi rekao da je šamar koji je ovim gestom dodeljen demokratama zaslužen, odgovorila je supruga Borislava Pekića. Licemerno je to što se političke partije otimaju o književnike i druge velikane u kulturi samo kada preko njih treba da uknjiže političke poene. Stiče se utisak da je i Pekić na taj način zloupotrebljen. Naime, i iz jednog i iz drugog tabora setili su ga se naprasno baš pred izbore, ocenjuje književnik Vladimir Arsenijević.
Sigurno da je činjenica da bi sam Pekić bio prilično konsterniran i šokiran tom politikom koja na takav apsurdan i paradoksalan način dovodi do toga da neki suštinski protivnici njegovog mišljenja, to više nije pitanje same politike, diče se i podižu spomenike jednom takvom čoveku, a da sam gotovo siguran da bi ovdje jedva bili u stanju i da namedu nasuve njegovih dela, kamoli da su ga čitali.
Za reditelja Srđana Dragojevića, člana Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje i Socijalističke partije Srbije, ovo prepucavanje oko prava na Pekića je trivialno.
Nisam ušao u politiku da bi se bavio tim prepucavanjem. Ne želim zaista da se pridružujem tome. Moj jedini može tu stav da bude, lepo je da je veliki pisac dobio svoj spomenik i tačka.
Politika spomenika je značajni segment kulturne politike, ali nažalost u ovoj zemlji se njoj, kao ni kulturnoj politici, ne poklanja dostojna i dovoljna pažnja, ocenjuje za naš radio Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti.
Spomenici se dižu na inicijative političkih aktera. Kada je reč o spomeniku Pekiću, on je podignut na inicijativu porodice i podignut je i sredstvima fondacije Borislav Pekić. U tom smislu, ako je to stvarno tako, onda tim manje treba da bude preuzimanja političkih kredita i političkih zasluga za podizanje spomenika Pekiću i prenosa, da tako kažem, transfera značenja Pekićevskog simbola demokratskog pokreta na aktuelne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije danas objavljuje datum izbora. Radnici FAP-a prekinuli štrajk, raspisan tender za Železaru. Vlada smenila direktora EPS-a bez obrazloženja. Više od 30.000 izbeglica blokirano u Grčkoj. Tusk u Beogradu, Albanci u Skoplju sprečili kopanje temelja za krst visok 55 metara. U Srbiji do 11 stepeni, u Beogradu 8. Kišovito. Podsećamo, najbolji teniser sveta Novak Đoković i Aleksandar Nedovjesov otvorit će meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Kazahstana. Sa vama smo u 14 sati. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.